Tak vás zdravím v novém roce. Měli jsme už jedno shromáždění, měli jsme modlitební shromáždění na 1. ledna, ale vlastně nedělní shromáždění je tady to první v tom letošním roce, tak vás speciálně zdravím a jsem taky moc rád, že tady můžeme společně být a Pána uctívat a taky společně otevřít Boží slovo. Jak se těšíte na rok 2024? Kdyby to bylo nějaké menší shromáždění, tak bych nechal pár lidí odpovědět, ale tady můžu dávat maximálně řečnické otázky a asi každý by odpověděl trochu jinak, ale myslím si, že u všech se nás spojí asi to, že jsou věci, na které se fakt těšíme, očekáváme je, prostě máme z nich radost, že budou. A pak jsou asi taky nějaké věci, z kterých třeba máme obavu, z kterých nevíme, jak dopadnou, nebo víme, že nás třeba čeká letos pravděpodobně něco, na co se úplně netěšíme. A u někoho je možná víc to pozitivní očekávání a u někoho víc těch obav. To záleží na okolnostech, ale taky u někoho na nátuře. Ale myslím, že každýho se nás to nějak týká. A tady ty promluvy na tom společném sborovém shromáždění jsou trochu specifické v tom, protože se objevují ve sborovém dopise to oznámení, tak už v polovině listopadu vlastně se musel dát název nebo to téma a zvolil jsem to téma Hospodin je Bohem naděje, protože jsem nějak vnímal, že to platí nějak vždycky, ale že pro ten letošní rok to potřebujeme nějak zvláště. A pak jsem o Vánocích poslouchal ten projev pana premiéra a říkal jsem si, on mě to ukrad. On taky mluví prostě o naději, takže jsme se nějak trefili. A můžeme se zamyslet nad tím, kdy potřebujeme naději. A já bych řekl, že z určitého pohledu naději potřebujeme vždycky. Slyšel jsem před lety takovou větu, kdy někdo řekl, bez naděje tvrdne srdce. Ve chvíli, kdy ztratíme naději, ztratíme buď obecně výhled na změnu v nějaký konkrétní věci, kde ji potřebujeme, nebo obecně někdo tak jako rezignuje, má třeba nějakou složitou životní situaci a rezignuje na to, že by se to mohlo změnit, tak aby jsme to vůbec unesli, tak ta reakce začne být, že nám začne tvrdnout srdce. Protože si chceme nějak to srdce ochránit, ochránit si sami sebe. Takže žít bez naděje, to má prostě velice zlé a tvrdé dopady do našeho života. Ale speciálně potřebujeme naději, když jsme v nějakém těžkém období nebo v těžké životní situaci. A to může potkat nějakého jednotlivce. Teďka, že jo, nedlouho před Vánoci byla ta smutná událost té střelby na fakultě a určitě naději potřebují ti blízcí těch zastřelených nebo i těch, kteří jsou stále ještě někteří v nemocnicích. A takovou reakci na to právě reakci naděje napsal Tomáš Božovský, je pořád ještě na webu, takže kdo ji nečetl, si můžete přečíst. Někdy potřebuje speciální naději Boží lid, protože se dostane do nějaký složitý situace. A to bylo třeba v době proroka Jeremiáše, kdy dopadaly Boží soudy na Boží lid a kdy ta situace byla skutečně složitá. O tom jsem něco psal v tom lednovém úvodníku zborového dopisu. A někdy potřebuje novou naději celý národ. Ve chvíli, kdy je třeba složitá ekonomická situace a kdy prostě třeba poblíž nějaká válka. O tom vlastně mluvil pan premiér, protože skutečně, když se máme stále velmi dobře, tak prostě ta ekonomická situace nebyla úplně jednoduchá a válku máme několik set kilometrů od hranic. Ale myslím si, že každý z nás potřebuje naději, zvláště ve chvíli, kdy se nějak sami cítíme nějak špatně. Cítíme se nějak potupení, zahanbení, možná někdo zápasí s tím, jaký má sebehodnocení. Prostě cítí se nebo vnímá se, že má nějakou nízkou hodnotu a nemá nějakou perspektivu. Protože naděje, to je něco, co vyhlíží změnu. Vyhlíží změnu ve chvíli, kdy ještě nevidíme. To je něco jiného než víra, kdy už prostě uchopujeme něco, co Bůh dělá, ale naděje je, ta říká, ještě nevidím tu změnu, ale počítám, že ta změna je možná. A já když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na jednu píseň, která se teď už zpívá méně a dřív se zpívala víc, a tak jsem chtěl tady z ní kousek citovat. Když jsem to říkal své manželce Věře, tak ta říkala, no to by bylo lepší zaspívat. Tak jsem si říkal, no mohl bych třeba pozvat Tomáše Dittricha, nacvičili bychom nějaký duet, ale pak jsem si vzpomněl na své vyučování na biblické škole, že je dobré znát limity svých obdarování, a proto jsem ustoupil od tohle nápadu a obrátil jsem se na někoho, kdo to skutečně umí, a požádal jsem Davida, jestli by nám tu píseň zahrál a zaspíval.
Ty jsi mi dal okrasu na místo popela a olej veselý na místo smutku. Ty jsi mi dal oděv chvály na místo sevření. Ty jsi můj Bůh, můj vysvoboditel. Ačkoliv jsme mezi kotli ležet museli, však nyní jsme jako holubice mající křídla postřídená a brky z rýzího zlata. Ty jsi mi dal okrasu na místo popela a olej veselý na místo smutku. Ty jsi mi dal oděv chvály na místo zemření. Ty jsi můj Bůh, můj vysvoboditel. Ačkoliv jsme mezi koty ležet museli, však nyní jsme jako holubice mající křídla postřížená a brky z rýzího zlata. Ačkoliv jsme mezi koty ležet museli, však nyní jsme jako holubice mající křídla postřízená a brky z rýzího zlata. Oh, yeah, yeah.
Díky, díky, Davide. Tam v té písni se zpívá, ačkoliv jsme mezi kotly ležet museli, nyní jsme jako holubice mající křídla postříbřená a brky z ryzího zlata. A já nevím, jestli přemýšlíte na těmi texty těch písní, které zpíváme, ale doporučuju to dělat. Občas některé písně skutečně mají texty, které nejenom, že nedávají moc smysl, ale jsou úplně chybný. A já jsem přemýšlel nad tímhle textem a říkal jsem si, tyjo, o čem to jako to je, že jo? Protože mezi kotly jsem nikdy neležel, ani nevím, jak by se mi to mohlo stát, nevím, jestli někomu z vás se to stalo. Přemýšlel jsem, mezi jakýma kotlema mohli ležet Izraelci, jo? To jsem si vůbec neuměl představit. A ono je to vlastně zhudebněná část žalmu 68 v kralickém překladu, a ten 14. verš, který tam je, tak ten se poměrně složitě překládá, pravděpodobně ti kraličtí úplně nerozuměli tomu termínu, co tam je, že velmi pravděpodobně to nejsou kotle, ale ohrady pro dobytek, jo, což už dává trochu větší smysl v tom Izraeli. Ale i když odlídeme o téhle nejasnosti, tak já, když jsem přemýšlel o téhle písni, o čem vlastně mluví, tak jsem si uvědomil, že mluví úplně o zásadní změně. To ležet mezi kotly ukazuje na naprostý ponížení. Celý ten 68. žalm je o bojích Izraelců s nepřáteli, o vysvobození, a mluví, čím prošli. A to ležet mezi těma kotlema nebo mezi těma ohradama nebo někde, prostě to je úplný ponížení. A to se najednou změní ve slávu, v povýšení. Něco, co vypadá úplně beznadějně, tak najednou, už nejenom, že je tam naděje, ale už je tam dokonce i ta změna. A tohle je to, co dělá Bůh. Bůh může přijít do jakýkoliv situace. Až jsme v jakýkoliv okolnostech. Bůh může přijít do toho, ať bez ohledu na to, jak my se zrovna vidíme. Někdo třeba má skutečně problémy se svou identitou, vnímá se jako méněcenej, vnímá se jako nedostatečnej, připomíná si různé porážky ve svém životě, ať už porážky způsobené vnějšně nebo možná vnitřně nějakým jeho jednáním. Bez ohledu na to, čím jsme určení, protože každý z nás je něčím určený. Na každém z nás se nějak negativně podepsali nějaký lidi kolem nás. I ty nejlepší rodiče prostě udělají nějaké chyby vůči svým dětem. Snažili vždycky být dobrý táta, ale vím o nějakých chybách, které jsem udělala. Určitě jsou chyby, o kterých prostě ani nevím. A vím, že moji rodiče, kteří se taky snažili být dobrýma rodičema, prostě udělali nějaké věci špatně. A další věci, kterými jsme určení, je tím, že my sami jsme něco udělali špatně. A bez ohledu na tyhle věci, tak Bůh do toho může přijít a může nás pozvednout, jako pozve ty Izraelce z té situace úplný porážky a ponížení. A najednou se viděli jako ty holubice, který mají brky z ryzího zlata. A tady to je vlastně příběh Izraele. To je něco, co Bůh ukazuje na dějinách Izraele. Jákob, který měl 12 synů a žil na tom území dnešního Izraele, tam, kde jeho dědovi Abrahamovi zaslíbil Bůh, že to bude země pro jeho potomky, tak on s těma svýma synama a dalšíma už příbuznýma odchází do Egypta, kde jeden z jeho synů, Josef, patří k nejvyšším představitelům Egypta po faraonovi. V Egyptě získají vysoké postavení, dostanou velice úrodnou zemi, prostě se tam rozrůstají, ale uplyne několik desetiletí nebo jednotky století a jsou z nich otroci. A jsou z nich dokonce takový otroci, že jsou zabíjeni jejich synové. Že ten faraon nařídil, aby když se narodí nějaký syn, tak aby ho zabili, aby se zase příliš nerozmnožovali. A vemte si v tu chvíli nějakého toho Izraelce. Je to třeba nějaký mladý muž a říká si, můj děda byl otrok, můj táta je otrok, jestli já budu mít někdy nějaký děti, tak to budou zase otroci. Naprostá beznaděj. Žádný výhled na něco pozitivního a povzbudivého. A tady do té situace Bůh vstupuje. Tady do té situace posílá Mojžíše, který mimo jiný měl být jeden z těch chlapců, který měl být zabit hnedka po svém narození, ale jeho matka ho zachránila. Vyrůstá na dvoře faraona, potom dlouhou dobu je v poušti a pase ovce a pak se vrací a Bůh skrz něj dělá úžasný zázraky. Pod jeho vedením vyjdou Izraelci z Egypta a dojdou na hranice té zaslíbené země. Po nějakých 400 letech se vracejí tam na území, o kterým Bůh řekl Abrahamovi, tvoji potomci tady budou žít. Jenomže Bohu nevěřej, tu zemi neobsaděj a potom 40 let chodějí po poušti. A po 40 letech, když vlastně většina těch dospělých mužů zemřela, tak znova stojí na hranicích zaslíbené země. Stojí před řekou Jordán, čeká je boj, protože ty obyvatelé té zaslíbené země jim ji nechtějí jenom tak dát. Oni překročejí tu řeku Jordán a v tu chvíli jim Bůh řekne něco úplně nelogického. Čteme o tom v Jozuovi v 5. kapitole. Já přečtu od 2. do 8. verše. V onen čas řekl Hospodin Jozuovi, zhotov si pazourkové nože a znovu po druhé obřeš syny Izraele. Jozue si tedy zhotovil pazourkové nože a syny Izraele obřezal u návrší předkožek. A toto je důvod, proč Jozue obřezal. Všechen lid, který vyšel z Egypta, ti, kdo byli mužského pohlaví, všichni bojovníci, zemřeli v pustině na cestě po svém výjití z Egypta. Neboť všichni v tom lidu, který vyšel, byli obřezáni. Ale všechen lid zrozený v pustině na cestě, potom, co vyšli z Egypta, ti nebyli obřezáni. Synové Izraele totiž po pustině chodili 40 let, až i vymřel celý ten národ, bojovníci, kteří vyšli z Egypta, kteří neuposlechli Hospodina a jim se Hospodin zapřísahl, že jim nedovolí spatřit zemi, o níž Hospodin přísahl jejich otcům, že nám jí dá, zemi oplývající mlékem a medem. Dal ale povstat jejich synům na místo nich. Ty Jozue obřezal, byli totiž neobřezaní, protože je cestou neobřezávali. I stalo se, jakmile byl všechen národ hotov s obřezáváním, že zůstali na svém místě v táboře, dokud se nezotavili. Obřízka to bylo znamení smlouvy. Bůh řekl Abrahamovi, že na znamení té smlouvy mezi ním a celým izraelským národem bude to, že všichni mužského pokolení budou obřezaní. Novorozenci někdy 8. den po narození prostě byla odříznuta ta předkožka na pohlavním údu a to mohli docela dobře zvládnout, ale pro dospělého muže to je něco strašně bolestivého. Proto čteme poté, co je vlastně obřezali, že oni museli zůstat na místě, protože prostě nebyli schopni nějakého pohybu, natož nějakého boje. Je tam psáno, že čekali, dokud se nezotavili, ale kdyby se to slovo, ten hebrejský termín, přeložil úplně jako, tak jako doslovně, což v češtině by neznělo úplně dobře, tak by tam bylo dokud neožili. Prostě dokud zase vlastně nebyli schopní nějak začít fungovat a prostě vypravit se dál do té země. A myslím, že to nemusím nějak dohloubky vysvětlovat, jak je to bolestivé. Myslím, že všichni přítomní muži mě potvrdí, že stačí dostat míčem při fotbalu do těch míst a natož teda, když ti Izraelci tam byli obřezaní. A vypadá to jako naprostá hloupost. Před bitvou vyřadit všechny bojovníky. Na několik dní. A proč se to stalo? Proč něco takového Hospodin nařídil? O tom čteme v tom 9. verši. Tu řekl Hospodin Jozuovi, dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu a nazval ono místo jménem Gilgal až do tohoto dne. Odvalil egyptskou potupu. Asi bychom mohli tady diskutovat, mohly být různý názory na to, co to přesně ta egyptská potupa byla, ale mě napadly takové tři věci. Ta první věc byla, že jsme četli v tom textu, že zatímco ty Izraelci byli obřezávaní celou tu dobu, co žili v tom Egyptě, tak poté, co vyšli, prostě tak to nedělali. A to znamená, že tam byla absence té smlouvy, respektive absence toho znamení smlouvy s Bohem. A my těžko můžeme do něčeho smysluplně vstoupit. Těžko můžeme nějak fungovat bez té smlouvy s Bohem. Bez toho, že jsme si té smlouvy vědomí. Bez toho, že je nějaký znamení té smlouvy. My jsme, myslím, dneska mohli říct, že pro nás znamení té smlouvy s Bohem je vodní křest, že jsme se dali pokřtít ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Takže oni potřebovali obnovit to znamení smlouvy. Druhá věc byla, že je tam zmiňován ten Egypt, ta egyptská potupa, tak to je připomínka toho otroctví. Hodně těch lidí, kteří prostě byli těmi otroky v Egyptě, tak už zemřelo na té poušti. Vlastně pouze někteří ty starší, kterým bylo, že jo, do 20 let, když vycházeli z toho Egypta, tak ty to ještě pamatovali. Ale všichni, pokud to nebyli přímo bývalí otroci, tak to byli děti otroků. A to je něco, co na nich pořád leželo. Když jste někdy četli nějaké knihy, které popisují to období v USA po té, co bylo zrušeno otroctví v tom 19. století, tak tam se to někdy zabývalo tím, jak bylo složitý pro ty lidi, kteří prožili část života v otroctví, prostě začít najednou fungovat jako svobodní lidi. A dokonce pro jejich děti to bylo těžké. A ono se to tahne ještě, že jo, někdy už je to, já nevím teďka, která generace je to vlastně o těch otroků, ale někdy se to dotýká ještě jich. A s tím otroctvím je spojená nějaká beznaděj. Když ty Izraelci poprvé dorazili k té zaslíbené zemi před 40 lety, tak ti Židové prošli tu zemi, vrátili se a říkali, to je výborná země, ale my nemůžeme obsadit. Tam jsou ty obři a ty, když se na nás dívají, tak nás vidějí jako kobylky a my se jako ty kobylky cítíme. A jak se to ty Izraelci dozvěděli? Myslíte, že se tam ptali nějakých těch obyvatel, vidíte nás jako kobylky? No určitě neptali. Ale oni se tak vnímali. Ta beznaděj, těch vlastně nějakých několik set let otroctví, to na nich leželo. Oni sice vyšli z Egypta, ale ten Egypt pořád nevyšel z nich. A teď to bylo pryč. Když nazvali to místo Gilgal, tak to Gilgal, to znamená v překladu odvalení. A když si řekneme, že jsme něco odvalili, tak je to něco hodně těžkého. Běžně, když nám něco někde třeba překáží, tak to vezmeme a odneseme. Ale když je to hodně těžký, tak to prostě musíme odvalit. Prostě se to nedá jenom poponíst. A tady to bylo něco těžkého, něco, co na nich leželo, co jim bránilo v pohybu, co je omezovalo, co je zahanbovalo a co vlastně bránilo, aby vstoupili do toho Božího zaslíbení. A to odvalení, to já si představuju skutečně, jako když pták vylítne z té klece. Jako když v té písni, co tady David zpíval, z těch, kteří leželi mezi těma kotlema, tak oni najednou byli jako ty holubice, který mají zlatý brka. Najednou tam svoboda, najednou tam volnost, najednou můžou něco, co do té doby nemohli. A ono to přineslo obrovskou změnu. V některých oblastech změny, které bychom řekli možná nejsou úplně ideální. Ti Izraelci těch 40 let, když chodili po poušti, tak oni dostávali každý den manu. Kdo znáte ten příběh, tak víte, že tam padala ta mana, oni každý den nazbírali a měli co jíst. Tak to v něčem bylo docela pohodlný. A teď, když přišli do té zaslíbené země, tak ta mana skončila. Prostě už jedli z ovoce té země. Znamenalo to víc práce, ale byl to nějaký krok dopředu. Druhá věc, kterou ztratili, bylo, že během toho chození po poušti, oni měli, řekl bych, až jako absolutní boží vedení. Bůh poslal před nimi v noci ohnivej sloup a ve dne nějaký takový jako dýmovej sloup. A kdo znáte ty příběhy, tak si je můžete, pokud je neznáte, si můžete přečíst, tak je napsáno, že ty Izraelci se dívali na ten sloup, když se zvednul, tak oni se zvedli a šli za ním, když si prostě sednul zase, tak se zastavili a čekali, než se pohne. No a ten sloup zmizel. Když přešli do té zaslíbené země a zmizela taky ta egyptská potupa, tak ten sloup zmizel. A možná někteří Izraelci si říkali, my jsme ztratili to, co jsme měli. My už teďka nevidíme úplně tak, jak se Bůh pohybuje. Ale oni měli něco jiného. Oni už měli zákon, oni měli Boží slovo. A mohli s Bohem mluvit úplně jinak. A možná tady to je něco, co někteří z nás prožili, když jsme uvěřili. Že jakoby na začátku jsme měli něco, co jsme pak neměli. Protože už jsme udělali nějaký další krok. A měli jsme fungovat jiným způsobem. Ale to, co bylo nejzásadnějšího, že oni se přestali vidět jako ty slabí a poražení, ale začali se vidět jako ty, kteří tu zemi skutečně obsadějí. Tam byli lidé, kterým se říkalo Anákovci, potom by byli ještě byl nějaký jejich potomek, To byl ten Goliáš, kterým bojoval král David, a byla to asi nějaká genetická vada, že se našly nějaké kostry lidí, kteří byli skoro 3 metry vysocí a taky čím byli jiní než my, že měli 6 prstů místo 5. A prostě dneska by se to diagnostikovalo jako nějaká genetická vada, že prostě vyrostli víc, ale byli silní. Kdyby sem teď někdo přišel a měřil 2,80 m, tak nás to asi taky zarazí a možná se ho leknem. A oni přesto, že tam žili takovýhle lidi, ty, kterých se ta generace před 40 lety lekla, tak oni už se jich nelekli. A vyrazili. Obsadili Jericho, obsadili Aj, potom porazili tu koalici těch severních kenánských králů a během asi 5 let trvaly ty hlavní boje, než obsadili tu většinu té zaslíbené země. A proč o tom mluvím teďka na začátku roku? Já jsem v listopadu tady mluvil o vztahu viny a hanby. Byl jsem o tom, že když někdo vnímá hanbu, zahanbení ve svém životě, tak hledá přijetí a bez toho přijetí často není schopen vidět svůj hřích a činit pokání. A hanba a potupa je něco podobného. Asi to není úplně synonymum, ale jestli někdo zažívá hanbu nebo je potupený, tak je to velice podobný. A to jsou věci, které nám brání žít plný život a vstoupit do božích plánů a povolání. A Izrael vyšel z toho Egypta. Vyšel z toho otroctví. Myslím, že to je takový obraz našeho uvěření, kdy my jsme vyšli z toho otroctví hříchu a satana. A u někoho to bylo hodně dramatický, u někoho to nebylo až tak dramatický, ale byla to vždycky zásadní změna. A pak Izraelci prošli různým obdobím nevěry a selhání. A zkombinovala se ta potupa z Egypta a ta potupa těch věcí, když potom selhávali. A pak přijde to odvalení potupy a vítězství. A když se podíváme na náš život, tak mně připadá, že to v mnohým podobný. Neznali jsme Boha. Jak už jsem říkal, byli jsme otroci hříchu a satana. A pak jsme se s Bohem setkali a uvěřili jsme. Začali jsme ho následovat, ale většinou, možná jsou nějaké výjimky, které to neprožili, ale většinou jsme na té cestě následování někdy nějak selhali. Já bych velice rád řekl, že od svého uvěření do teďka jsem prostě pádil za Ježíšem jako ohnivá čára, ale není to tak. Prostě byly tam chvíle, kdy jsem se zastavil. Byly tam chvíle, kde jsem nějak selhal. Byly tam chvíle, kdy jsem se Boha na něco radši neptal, protože jsem tušil, co mě řekne, když se ho zeptám. A někdy jsem se prostě musel nějak zastavit. A ty věci, ta kombinace těch věcí ze starého života s kombinací těch našich selhání v tom novém životě velice často vede k nějakému traumatu, porážce a k nějaký potupě. A my potřebujeme nový setkání s Bohem. Potřebujeme odvalit tu potupu. A někdy před tím odvalením té potupy potřebujeme získat tu naději, že to jde. Že prostě Bůh s námi není hotovej. Že to, že se něco nepovedlo v minulosti, ať nám nebo lidem v našem okolí, že to neznamená nějaký konec. A tak my se buď díváme zpátky na tu potupu a na ty prohry, na tom, co na nás leží, nebo skrze pokání a víru přijmeme to osvobození a vyrazíme. Protože Bůh je ten, který odpouští naše hříchy, ale který taky odvaluje tu potupu, která někdy je na nás. A to je něco, co dělá on. Ty Izraelci museli udělat nějaký krok. Oni se museli obřezat. Nepřišel nějaký anděl, který je obřezal. To prostě museli udělat oni. A my někdy musíme udělat nějaký krok. Možná potřebujeme činit pokání. Možná potřebujeme v něčem změnit prostě žebříček svých hodnot a uvědomit si, že se nám na ty přední místa dostaly věci, které z božího pohledu nejsou až tak důležitý. Ale Hospodin je ten, který odvalí tu potupu. Ti Izraelci s tím nemohli sami ze sebe něco udělat. Oni mohli udělat nějaký kroky poslušnosti. A kroky poslušnosti může dělat i každý z nás. Ale Bůh je ten, který odvalí potupu. A tak ta moje otázka teďka na začátku tohohle roku je, jestli máš naději na změnu. Možná u někoho jsou to nějaké jednotlivé věci, v kterých prostě ví, že potřebuje něco nového. Možná někdo vnímá, že celý jeho život je nějaký jako sesypaný, zhroucený z různých důvodů a potřebuje, aby to břemeno z něj bylo odvalené. Ale Bůh přichází, aby už nebyla žádná potupa, žádná porážka. Ale můžeme hledět a vyhlížet na naději ten boží zásah, který přinese změnu. A možná dneska je pro tebe ten tvůj Gilgal. Možná dneska je pro některý z nás tady ta chvíle, kdy se může něco změnit. Jak se to změnilo pro ty Izraelce. A může to bolet. Jak jsem říkal, bylo to bolestivý pro ty izraelský muže. Může to znamenat, že bude potřeba se na chvíli zastavit. Řekli bychom, teď je tady ta zaslíbená země, tak rychle vyrašme a oni se tam zdrželi u toho Jordánu. Prostě se tam zastavili. Jak jsem říkal, z hlediska vojenského dělali úplně nesmyslnou věc, jako armáda se vyřadili. Možná potřebujeme ožít. Snad se ztratilo nějaké nadšení, které jsme měli, když jsme se s Kristem setkali. Možná, že nás různé věci života nějak otloukly, prostě nějaké věci se nepovedly. Někdo žije v nějakém zklamání, protože se třeba něco modlil, ono se to nestalo. Možná něco vyhlížíš a pořád se to nestalo. A tak potřebujeme nějak ožít. Ale když tím projdeme, tak potom už díky Bohu nic a nikdo nás nezastaví. Věříš tomu, že to je možný? Jak říkám, možná jsou konkrétní věci v našem osobním životě. Konkrétní věci v církvi. Konkrétní věci ve tvý rodině, tam, kde prostě pracuješ, nebo chodíš do školy, nebo prostě konkrétní věci tady v té zemi. Ty potřebujeme novou naději. A ty taky potřebujeme boží změnu. A tak já se teďka budu se tady modlit nějak za nás, za všechny, aby Bůh nám dal uvidět to, jaký skutečně je, to jako ty Izraelci nějak nově potřebovali ho uvidět a setkat se s ním. Ale potom on za chvíli přijde, Tomáš, bude mít nějaký další výzvy, budeme se modlit za různý další věci, ale já bych se chtěl osobně modlit, půjdu pak tam takhle doleva tady od sebe teda stranou a chci se modlit za ty, kteří dneska prostě vnímají, že potřebujou ten Gilgal, potřebujou to obrazné obřezání. Nemusíte se obávat, nemám v kapse pazourkový nůž nebo něco takového, ale tím neříkám, že to nemusí bolet. Protože sám vím, že někdy ten boží zásah v mém životě bolel a někdy bolí. Jenom se bez něj nedá pohnout dál. A vím, že to stojí za to. Že ve chvíli, kdy přichází i nějaká bolest, která ale je v rámci toho božího plánu, tak to v tu chvíli není příjemný. Jsem přesvědčený, že pro ty muže to moc příjemný nebylo, když je obřezávali ty od všechny od 20 let starší. Ale má to smysl. A stojí to za to. Svatý Bože, já ti děkuju, že ty jednáš tam, kde my nevíme a možná ani nemáme naději, jestli něco stane. Pane, ty jsi jednal s těma lidma, který 40 let bloudili po poušti, který prostě svoje dětství některý prožili na poušti, svoje dospívání. Někteří tam vlastně chodili celý svůj produktivní život. Bože, já ti děkuju, že přes tohle možná zklamání a špatné zkušenosti ty jsi dal změnu. Ty jsi jim dal, že to, co se nepodařilo tak dlouho, tak se potom podařilo během 5 let. Pane, já ty znáš každýho z nás. Ty vidíš, čím zápasíme. Vidíš, kde je třeba nějaká potupa v našem životě. Ať už způsobená vnějšíma okolnostma, nebo způsobená prostě tím, jak my uvažujeme, nebo jsme jednali. A děkuji ti, že ti to můžeme přinést, a se to může změnit. Děkuji ti, stejně jako jsi jednal s Izraelem a změnil si ty jednotlivý Izraelce, tak můžeš změnit nás. Děkuji ti, pane, taky, že jsi s nima jednal jako s celým národem a že i s náma jednáš jako s celým sborem. A prosím tě dneska o pozdvihnutí jednotlivců, ale i o to, aby si uchopil nás a dal si nám tu milost, že ten letošní rok vstoupíme do tvých povolání, vstoupíme do tvých plánů. Bože, volám k tobě, aby ty si zasáhl, aby jsi tady teďka jednal, aby si nám připomínal ty věci, kde je potřeba nějaká změna, aby si nám připomínal to, kde potřebujeme tebe nechat jednat, kdy možná potřebujeme nějakou obnovu toho znamení smlouvy s tebou. Pane, tak tě prosím, aby tvůj duch tady dneska jednal, aby tady zjevila tvoje sláva, aby jsme mohli vykročit v jistotě tvý blízkosti a vstoupit do plánu, který pro nás pro tento rok máš. Amen.